Si Mother Teresa ay maliit na madreng Albanian na isa sa naging pinakaginagalang na personalidad noong nakaraang siglo at siya ay diniklarang santo ng simbahang Katoliko. Nakatanggap na ng Nobel Peace Prize, ginugol ni Mother Teresa ang maraming panahon bilang misyonarya sa mga mahihirap sa siyudad ng Kolkata sa India. Sa kanyang mga tagahanga, si Mother Teresa ay isang santa sa kanyang pamumuhay. Subal sa kanyang mga kritiko, siya ay isang saradong Katoliko na determinadong iligtas ang mga kaluluwa ng mga mahihirap kaysa sa kanilang mga katawan. Narito ang ulat. Sa loob ng lumang templo sa downtown Kolkata, mayroong isang bahay para sa mga mahihirap at mga namamatay. Itinatag ni Mother Teresa ang lugar, mahigit 60 taon na ang nakalipas para ang mga pinakamahihirap ng syudad ay hindi kinakailangang mamatay sa lansangan. Para roon sa mga namumuhay na parang mga hayop, sinabi niya ay maaring mamatay parang anghel na minahal at hinangad. Si Sister Nicole ay kabilang sa Missionaries of Charity na itinatag ni Mother Teresa. Sinabi niya, si Mother Teresa ay isang liwanag para sa mga taong nasa kadiliman. Siya ay isang babae na narapat na maging santa, dagdag pa ni Sister Nicole.
This official recognition gives us much joy, and it also, I feel personally happy also for the sake of the poor.
Tatlong tao ang namatay sa isang bahay ng Missionaries of Charity noong gabi bago dumating ang SBS. Subalit isa pa ang naghihingalo. Si Sarigoma ay nagmula sa isang nayon sa labas ng Kolkata at pumunta sa siyudad para magtrabaho bilang kargador. Subalit si Sarigoma ay nagkasakit at tatagpuan na lamang sa isang estasyon ng tren ilang buwan na ang nakalipas. Nahirap na hirap at malapit nang mamatay. Inasikaso ng mga madre ang isang operasyon para sa kanya sa isang lokal na ospital at naniniwala sila na siya ay mabubuhay. Sa isang karatig na dormitoryo para sa kababaihan, isa sa mga bagong pasyente ay isang nakatatandang babae na napulot din sa istasyon ng tren. Dumating siyang gutom at traumatized. Ni hindi niya mabanggit ang kanyang pangalan. Siya ay nilagyan ng dextrose at hawak-hawak ng 23 taong gulang na Elena Morer ang kanyang kamay. Si Morer ay mula Barcelona at siya ay tumungo sa Kolkata para magboluntaryo sa tahanan ng mga namamatay.
I'm not a doctor. I don't know about medicine, but we all know about love, and that is what they need. So, and it's an international language, we can say. So we just give love to them, and that's what we do.
Si Agnes Goncio Buayu ay 19 na taong gulang pa lamang nang siya ay unang dumating sa bayan ng tinatawag pa noon na Calcutta. Ang madreng Albanian ay gumugol ng 20 taon sa Loreto Order na nagtrabaho bilang isang guro bago siya magpasya na takasan ang buhay na ito at ialay na lamang ang sarili para sa pinakamahihirap ng mga mahihirap o poorest of the poor. Doon nagsimula ang kakaibang buhay ni Mother Teresa at ang Missionaries of Charity. Ito ang pahayag ni Mother Teresa noong 1979.
People who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten what is love, what is human touch. And they are, for us, they are the children of God.
Sa pagiging mag-isa sa pagpapatakbo, ang ngayong pandaigdigang organisasyon ay umabot na sa mahigit 100 bansa. Nakuha ni Mother Teresa ang suporta ng mga presidente at prinsesa. Sinabi ng kanyang biographer, Nevin Chavla, si Mother Teresa ay meron ding impluensya sa taong nagpatakbo ng West Bengal ng maraming taon, ang komunistang leader na si Jyoti Basu.
Because when his cadres would go to him and say, "Why are you supporting a Christian missionary?" He would say, "You see how she works with the lepers? If the day you can clean the wounds of a leprosy patient, on that day, I will ask her to leave." And that day never came.
Pagkatapos ng halos 20 taon mula nang siya ay mamatay, si Mother Teresa ang nananatiling pinakaginagalang na dayuhang mamamayan ng India. Marami roon ang naniniwala na hindi kailangan pa ng mirakulo ng simbahan para siya ideklara bilang isang santa dahil siya ay tinuring na bilang isa noong siya ay nabubuhay pa. Tinawag nila siyang the Saint of the Gutters o ang santa ng mga bangketa. Subalit si Mother Teresa ay meron ding mga kritiko. Isang konserbatibong organisasyong Hindu ay inakusahan ang Missionaries of Charity ng pagkilos para lumipat ang mga tao sa Kristyanismo. Inakusahan din ni Jesus Lobos ng RSS ang Missionaries of Charities ng pagpapatakbo ng mga mapagsamantalang kampanya ng promosyon.
Missionaries of Charities, whenever they are marketing our poverty, is a direct insult to the people of Kolkata.
Si Mother Teresa ay binatikos din para sa kanyang mga pananaw laban sa aborsyon, pagtanggap ng mga pera mula sa mga diktador at di pagbigay ng sapat na pangangalagang medikal sa kanilang mga bahay pangangalaga. Supal, sinabi ng kanyang biographer na si Nevin Chawla na isinasalarawan ng sarili bilang isang Hindu na halos atheist, ang mga kritisismo ay nagmula sa kanluran at hindi pinapansin sa India. Si Chawla ay isang dating commissioner ng halala ng India na kilala si Mother Teresa ng mahigit 20 taon. Tinanong niya si Mother Teresa ng maraming beses kung sinubukan ba niya na i-convert ang maraming tao.
And she said, yes, I do convert. I convert you to be a better Hindu, a better Christian, a better Catholic, a better Jew, a better Sikh, a better Muslim. When you found God, it's up to you to do with Him what you want.
Ang Kolkata ay kadalas ay tinatawag na City of Joy o Siyudad ng Kasiyahan. Subalit para sa libo-libo, ito ay nananatiling lugar ng kahirapan. Sa Roma, ang madring Albania na nagtrabaho sa mga lansangan ay naging santa. Subalit sa Kolkata, sa pagbagsak ng ulan, isang batang sanggol ay uubo sa ilalim ng tulay at walang matawag na tahanan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.